Vía positiva. Vía positiva.
Vía positiva. V tokratno oddajo smo povabili Andreja Zalokarja, svetovalca, poslovnega trenerja za področje prodaje, komunikacije in vodenja ljudi. Gospod Andrej, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Dobrodošli v našem studiju. Narediva mogoče kar širši pregled. Kakšne vodje smo v Sloveniji? Kaj prepoznavate?
V Sloveniji prepoznavamo, da je še vedno ogromno tega avtokratskega sistema, se pravi, da je preveč, lahko rečem, direktnega usmerjanja sodelavcev in dostikrat se v podjetjih zgodi to, da vodja ali pa lastniki na nek način želijo kreativnost od svojih ljudi, a na drugi strani jim ne dajo možnosti za razvoj oziroma da sploh lahko uveljavljajo svojo besedo. Zato bi bom rekel na tem mestu dodal eno izmed ključnih stvari, da je dejansko, da lahko začnemo spoznavati in prepoznavati druge ljudi, ki jih imamo okoli sebe, katere vodimo, je prva zelo pomembna zadeva, da poznamo samega sebe. Sprav, kako jaz funkcioniram, ko rečem, jaz vedno mislim, bom rekel, svojo pač lastno osebo, s tem, da ne v tem primeru zdaj razmišlja, da jaz govorim o sebi, ampak govorim tudi o vas kot poslušovalci, se pravi, vprašate se, kakšna sem jaz tista oseba, kaj je meni všeč, kaj si jaz želim in pa kako želim tudi komunicirati z ostalimi. Mi dostikrat rečemo, da enostavno tako kot komuniciraš samim sabo, tako komuniciraš tudi z okolico. In ponovadi, ko te besede izrečem na delavnici ali na usposabljanju, se vedno, bom rekel, na obrazih ljudi, ki so udeleženi, bom rekel tako, več ali manj vsi se zamislijo in definitivno sem prepričan, da ste se tudi vi v tem trenutku zamislili teh besed.
Sej, moja mimika je bila zgovorna.
in dejansko je ogromno priložnosti za izboljšave.
Kje na kakšen način se to komuniciranje s seboj oblikuje, začne, kdaj ga najbolj določimo in zakaj to postane tako del nas, del nezavednega sveta, da ga je treba zavestno potem spreminjati. Možnosti so.
Hvala za to, za to istočnico. Dejansko se vse te stvari dogajajo v nezavednem, kajti mi 90% ali nekje tudi več kažejo študije, da stvari, ki jih delamo dnevno, delamo, bom rekel, iz nekih nezavednih interakcij oziroma mi dostikrat rečemo kot nek avtopilot. In biti avtopilot je sicer zelo super, ker nam določene stvari omogoča, je pa, ko smo mi na avtopilotu, v bistvu ne zaznavamo ljudi okoli sebe in smo dejansko roboti. In meni, ko sem, bom rekel, začel delati licenco za trenerja situacijskega vodenja, se mi je zgodilo ravno to, da kamorkoli sem pogledal okoli, sem na koncu videl same robote. Ker v bistvu toliko stvari delamo kot avtopilot in se jih ne zavedamo. In zato je zelo, zelo pomembno, da se prvo zavedamo stvari, ki jih počnemo, pa zdaj predvsem, ko želimo, bom rekel, upeljati neke spremembe, je prva ključna naloga je, da se zavedamo, kaj počnemo, kajti ko se zavedamo, potem tudi lahko začnemo zavestno spreminjati naše neke vzorce. Bodi si, ali so to v komunikaciji, bodi si to kjerkoli.
Gospod Andrej Zalokar, ste svetovalec, poslovni trener za področje prodaje, komunikacije in vodenje ljudi. Zelo znani ste tudi po oblikovanju zelo dobrih blagovnih znamk. Blagovne znamke so zelo pomembne v tem sodobnem svetu. Treba je dobiti neko prepoznavnost, biti v nečem drugačen, poseben, inovativen. K temu nekoliko poznaje, zdaj nas vi zanimate. Kako ste vstopili na to področje? Lahko govoriva, da je vaše delo pravzaprav eno od teh novejših poklicev?
Ja, definitivno eden izmed novejših poklicev in takrat, ko bom rekel, sem se odločil za neko svojo kariero, lahko rečem samo to, nisem dejansko vedel, kaj bom počel. Vedel sem, s katerimi ljudmi želim te stvari početi in v kakšnem delovnem okolju. Namreč, ko sem bil star 14-15 let, je bila moja želja, da bi bil direktor. Predstavljajte si, 25 let nazaj biti direktor je pomenilo čist nekaj drugega, kot pomeni danes. In dejansko prva moja pot v mednarodno podjetništvo, v delovanje s korporacijami se je začela praktično z vstopom na fakulteto, kjer sem se, bom rekel, se začel učiti na področju komunikacije, vodenja ljudi in kasneje me je to pripeljalo, da sem upravljal 3 različne trge za japonsko korporacijo. Lahko pa rečem samo to, da vse korake, ki sem jih naredil v zadnjih 20 letih, so me pripeljali do tega, da sem danes tu, kjer sem. Zdaj, ko si, bom rekel, neke cilje postavljamo, ponovadi jih podcenjujemo, ko gledamo neko daljše obdobje in pa recimo precenjujemo, ko gledamo neko enoletno obdobje. Je pa zelo pomembno, da vemo v bistvu sami zase, kaj je tisto, kar nas veseli in da se podamo na pot. Ker potovanje je tisto, ki nas pripelje do nečesa. In če pa gremo po nekem potovanju, da si predstavljate, če gremo zdaj iz Ljubljane v Maribor, imamo pa možnosti več. Lahko gremo direktno zdaj po avtocesti, včasih smo šli po stari stranski cesti, še vedno lahko gremo tudi v Maribor, zdaj da gremo prvo do, se pravi, čez Ljubelj, pa po Avstriji nazaj. Prav bistvo je, da mi vemo, v katero smer želimo iti in lahko se ta pot vmes tudi spreminja.
Zdaj govoriva o prispodobah, pa me zanima, kakšna je bila vaša pot. Je tekla precej gladko, ste izbirali vedno težje, bolj zapletene možnosti, nekateri iščejo precej lahke poti, iščejo udobje, varnost, drugi vstopajo precej v neko cono tveganja. Kakšna je pa vaša pot in me zanima, če se je zgodilo včasih kaj res neverjetnega. Na ključje ali kot bi bilo nekaj vam prav dano, so se stvari mogoče poklopile. Takšnih zgodb smo vedno veseli. Zato, da smo nanje pozorni tudi sami. Da se je pač zgodilo, mogoče vas je kakšen človek poklical v pravem trenutku, ste videli vi, ki je zapisano kaj v pravem trenutku. Takšne reči nas zanimajo, da včasih res si rečemo, kako je neka pot napisana.
Jaz sem predvsem malo to splošno rekel in pa navezal tudi na mojo zgodbo. Ko stvari, bom rekel, si zastavljamo, ko gremo na neko pot, se nam določene stvari definitivno začnejo odvijati se nam pa začnejo takrat, ko mi sami pri sebi točno vemo, kam želimo iti. Lahko se zdaj to sliši mistično, mi ne moramo dobiti neke usmeritve, če mi ne vemo, da želimo priti v Maribor. In definitivno sem tudi jaz oseba, ki zelo rada hodim po robu. To me je, bom rekel, tudi v enem obdobju pripeljalo, bom rekel, do zelo kritičnih trenutkov, zapravo predvsem na področju financ, ker enostavno ni bližnic. Ni bližnic in danes je predvsem, bom rekel, največji poudarek, ko gledamo se prav te družabne medije, digitalne vsebine, digitalni marketing, vsi obljubljajo, ja, za $25 boš postal, ne vem, coach, weekend coach. Jaz iskreno rečeno se ustrašim takšnih ljudi, ker sam vem in vidim, se pravi, katere so tiste kompetence, ki sem jih v 20 letih uspel zgraditi, pa katere moram še vedno nadgraditi, pa ne bom zdaj rekel, da nisem dovolj dober. Ni to se pravi stremljenje k nekimi stvarmi. Dejansko je potrebno se pravi razvijati svoje veščine in jaz sam lahko rečem zase, da v zadnjih 4 letih, ker dejansko ne delam več s korporacijami, ker sem se posvetil samo svetovalnemu in pa trenerskemu biznisu kot na področju coacha, bom rekel, se še vedno izobražujem, je, bom rekel, zelo pomembno, kako v bistvu vse stvari peljemo, kaj si želimo, kam želimo iti, ker če teh ne če nimamo jasno definiranih stvari, nam nobena stvar ne more, bom rekel, prideti na pot. Potem pa, ko eno obdobje, to je zanimivo, pa lahko to navežem tudi, se pravi, na poslovno pot z japonsko korporacijo, najtežje je ponovadi na začetku, prvo, drugo, tretje leto, četrto leto, ko si mi vsi želimo, bom rekel, nekih enostavnih priložnosti, pa nas nobeden ob tem ne podpre in si rečemo, jo, zakaj zdaj ni noben, ne, in zato navežem naprej na nezavedni del, pomembno je, kakšna vprašanja si vi sami sebi postavljate ali pa si jih mi postavljamo takrat, ko nam ne gre. Ali so to pozitivne misli, ali so to pozitivna vprašanja, so to negativna vprašanja, ker to je tisto, tudi ko sem rekel, ne, pomembno je, kako mi komuniciramo sami sabo. In jaz se nikoli v življenju, pa mi je v zadnjih, bom rekel, pred 4 leti se mi je, bom rekel, zgodila zelo velika prelomnica v življenju in dosti ljudi bi na tem mestu obupalo in enostavno, ko čutiš, bom rekel, neko večjo odgovornost do družbe, greš enostavno naprej, ne bom rekel, da greš preko sebe in se najdeš pot, ki je, se pravi, in na področju, se pravi, meditacije, umirjanja samega sebe, zato ker eksplozivni ali pa kričimo na ljudi, to je zelo enostavno. In meni so predvsem dosti pomagala, se pravi, znanja iz transakcijske analize, se pravi, prepoznavanje ego stan, v kakšnem ego stanju sem jaz, v kakšnem je stranka in vse te stvari, ko še združiš na koncu z, se pravi, s prodajnimi tehnikami, veščinami, so resnično potem okoli tebe prihajajo ljudje, ki želijo delati s tabo. In v poslovnem smislu je to v bistvu nekaj največ, kar si lahko želiš. In ko izvajamo v podjetju prodajne treninge, kolega Silvester je tudi avtor knjige Prodaja pika, Biblija vrhunskega prodajnika, govorimo ravno o tem, kako je v bistvu vse te stvari pomembno in potrebno združiti, potem pa se nam enostavno odpirajo vrata. In jaz lahko rečem, danes grem iz enega termina na drug termin in stvari se uspešno odvijajo in potem ljudje rečejo, kako je to mogoče. Je mogoče, ampak ni bližnic. Resnično ni bližnic in kakorkoli boste rekli, ali pa, da se vam sliši čudno, potrebno je nekaj narediti za to, da lahko žanješ uspeh.
Poslušate oddajo Via Pozitiva, tokrat smo vanjo povabili svetovalca, poslovnega trenerja za področje prodaje, komunikacije in vodenje ljudi, Andreja Zalokarja. Imate bogate mednarodne izkušnje dela, že prej ste sami rekli, v mednarodnih korporacijah. 8 let ste delovali kot svetovalec japonske korporacije Brother Industries za razvoj trga pri nas, pa v Bosni in Hercegovini tudi na Hrvaškem. Živimo v individualnem svetu, kar nekaj desetletij se je to poudarjalo, torej ta samo vklicani, da bo dobro meni, kako je drugim, je to njihova težava in problem. Pa vendarle ste rekli malo prej, če čuti človek neko odgovornost za dobro družbe širše, prihaja to zdaj na plano, da sem vendarle eden izmed verige mnogih in če nekomu ob meni ni dobro, je nekoliko slabše tudi meni. Torej ta soodvisnost, prepletenost tesna med seboj, prihaja to vendarle zdaj do izraza, je tega individualizma manj oziroma dobiva drugačne oblike, mogoče bolj sprejemljive tudi širše za družbo.
Zagotovo je tega vsak dan več. Tisto, kar bi jaz tukaj izpostavil, je dosti, bom rekel, več možnosti je, kot je bilo, ne vem, 20 let nazaj. Tudi informacije so dosti bolj dostopne. Zdaj imamo ogromno izobraževanj, usposabljan, lahko tudi že na YouTubu. Ne? Se pravi, ni več potrebno toliko, bom rekel, sredstvo investirati v vse te stvari. Je pa seveda zelo pomembno biti tukaj zelo previden, kakšne so te vsebine, ali so to res uporabne, konkretne stvari. Jaz lahko rečem, se pravi, da več ali manj stvari, ki so strokovne, so seveda še vedno povezane z strokovno literaturo, in pa v bistvu strokovnjaki, ki delajo, ne vem, na področju psihologije že, ne vem, 20-30 let, ker enostavno 100 receptov različnih, ne, ja, super je, ampak primer, lahko imate 100 različnih načinov za hujšanje, ampak dokler, bom rekel, mi sebe ne streniramo, kakšen je naš namen, kaj želimo doseči, ker v bistvu so te stvari zapisane v našem nezavednem umu in imamo s tem ogromno izzivov, ker pač nekaj dosežemo, pa pademo nazaj. Ne? In dejansko, ko enkrat razumeš, da ni bližnic, da je samo pot, ki je lahko malo vjugasta, lahko je malo bolj ravna, strma, kakorkoli, je življenje je dosti bolj enostavno.
Zanima me tudi, ker poznate japonsko kulturo, si predstavljam, če ste tako dobro sodelovali 8 let tudi z tem azijskim vzhodnim delom. Za japonsko kulturo, tudi za kitajsko, na nek način, na način rečemo, da je zelo uspešna, ker znajo sodelovati. Tam je verjetno manj tega narcisoizma kot v naši zahodni kulturi, ali se motim?
Jaz narcisoizma pri njih nisem srečal, definitivno tudi je, ampak da bi te stvari, bom rekel, lahko konkretno, bom rekel, potrdil ali pa negiral, ne, bi moral tam preživeti kar nekaj časa v njihovem okolju, kajti ko ti nekoga srečaš, ok, na poslovnem sestanku, na potovanju, kakor pol se pač združuješ, se tega ne vidi. Ko pa ti živiš nekaj časa v nekem okolju, zagotovo pa je tudi pri njih to, ker v bistvu
no, sej to nam
predvsem, kar ste rekla, narcisoidna oseba, ne, je v bistvu oseba, ki je v bistvu zelo, bom rekel, usmerjena proti sebi, se pravi jaz, moramo pa nekaj vedeti, da če takšnih oseb ne bi bilo določenih pomikov sprememb v svetu. Zdaj, koliki meri so te pozitivni, koliki meri imajo tudi negativni učinek, je vedno tako. Je pa nekaj zelo pomembno in to se mi je enkrat zgodilo na enem usposabljanju v tujini, ko je recimo eden svetovni tudi podjetnik Blair Singer se imenuje, lepo povedal, odvisno je, na koliko ljudi imate vi vpliv. Se pravi, na kako veliko družbo vplivate in okolje oziroma sam univerzum ne bi bil usmerjen tudi v to, da nekdo, ki ima večji vpliv na večje število ljudi, se mu tudi tisti spodrsljaji, ki jih mi sicer iz zunanjega sveta vidimo, na nek način bolj upravičijo, ker vseeno vpliva pozitivno na več ljudi kot nekdo v nekem lokalnem okolju. In to je mi bilo, bom rekel, tako zanimivo spoznanje, razmišljanje, ko včasih rečeš, pa lej, vse ta je, ne vem, že tok poslov spravo v propad, tok ljudi je v narekovajih, ne mu ostalo brez denarja zaradi njega. Ampak ko pogledaš, je pa vseeno dosti več ljudi, ki so pa imeli neke pozitivne koristi od tega, ko pa nekdo mogoče, ki dela v nekem zelo malem lokalnem območju. In je za družbo, kljub temu, da je naredil velik napak, ne, vse en pozitivno vplivo na ljudi.
To je pa ta pogled iz razdalje.
Ja.
Andrej Zalokar, svetovalec, poslovni trener za področje prodaje, komunikacije in vodenje ljudi, to rada večkrat podarim in ponovim zato, da vas ljudje potem tudi najdejo, če pogovor nagovarja. So zdaj trčila še ob eno vsebino, da vsak gleda na stvari z nekega svojega zornega kota, različno zaznavamo reči, imamo drugačne izkušnje, moja pot je nekaj povsem drugega kot vaša, drugačno abecedo življenja uporabljam. Zato je toliko teh nesporazumov med nami, ampak kako se vendarle potem na koncu slišimo? Kljub temu, da vsak od nas govori nekaj svojega, neko svoje besedišče, jezik.
Pomembno je, kaj želimo sporočiti, to je prva zadeva. Potem pa je predvsem, ko upeljujemo kakršnokoli komunikacijo, pa ko želimo neke spremembe dosežti ali pa doseči nek konsens v nekem dogovoru, recimo, ne vem, mogoče sestanku ali pa v neki ekipi, pomembno je, da se vedno dogovorimo, primer, če smo 2, 3, 5, 10 ljudi na sestanku, iz katere perspektive bomo gledali na določen problem, rešitev, karkoli, ker ko mi točno vemo, iz katere perspektive vsi gledamo, potem gledamo iz istega zornega kota in imamo lahko samo različne predloge, a ne? In predvsem vidimo tu ne samo v Sloveniji, tudi v Avstriji, Nemčiji, na Balkanu, južnih trgih. Vedno to pomembno je, ko sprejemamo neko odločitev, da prvo vemo, katera je tista oseba, ki bo sprejela zadnjo, glavno odločitev. Predtem je pa zelo pomembno, se pravi, kot sem že prej rekel, iz katere perspektive pogledamo, ker ko mi točno vemo, aha, se pravi, te in te informacije moramo dostaviti x osebi, zato da bo ta oseba sprejela odločitev da ali ne, je samo to pomembno. Ko pa ne gledamo iz iste perspektive, se pa ponovadi vrtimo v nekem krogu, začaranem krogu komunikacije in v bistvu prije do nelagodja, nerazumevanja, potem si ljudje predstavljajo, ja, pa se zdaj on mene ne posluša, pa ne spoštuje. Ni poanta o tem. Poanta je v tem, da morate se vedeti točno, kaj pričakujete od ene in druge osebe. In zato je mi je recimo bil všeč sistem situacijskega vodenja od gospoda Kena Blancharda, kjer v bistvu te stvari uporabljajo tudi v Googlu, v Googlu, Microsoftu in pa Facebooku, kjer je teh interakcij več. Zdaj pa, kaj pa ključno tukaj? Se pravi, vsaka oseba, s katero mi delujemo, je specifična. In eno področje dela bolj vlada, eno področje manj vlada. In če želite, in prepričan sem, da želite uspešno voditi svoje ljudi okoli sebe, je zelo pomembno, da poznate top področja, na katerih so ljudje dobri, a ne? In da jim tudi, se pravi, informacije temu primerno dozirate. Kaj mislim s tem? Enostavno, nekdo, ki neko področje vlada, potrebuje manj informacij, ko pa, ne vem, začne delati neko novo nalogo, ki jo še nikoli v življenju, lahko karikirano rečem, ni upravljal, pa potrebuje verjetno več informacij. In ključno je tukaj, da je transparentnost same komunikacije tako velika in ko to dosežemo, se zgodi ključni moment, da kdorkoli nekaj reče, se pravi, jaz potrebujem, takšen delovni zvezek, karikirano rečeno, se druga oseba na drugi strani ne sprašuje, zakaj ta delovni zvezek potrebuje, pa zakaj mora imeti take črte, pa tako vitek, ampak je v bistvu zaupanje in pa spoštovanje drug drugega toliko velikega, veliko, da samo na ta način lahko v bistvu ekipa deluje povezano in tukaj ni enostavno prostora za neke emocije in neke stvari, zato Američani lepo rečejo, there is no emotions in business. Jaz sem te stvari dosti časa drugače razumel, danes pa razumem predvsem to, da ko mi želimo neko zadevo rešati, ni zdaj to se pogovarjamo na eni strani, jaz, ti, rekla, kazala, karkoli. Ne, nas vse zanima, se pravi, kaj je dobro podjetje, kaj je v dobro podjetja, kaj mi želimo s tem doseči in kaj moramo rešati. Zdaj, če sva mi dva v osebnem konfliktu, je to najin problem, ki ni vezan na podjetje. Seveda ga morava zgladiti, ampak prvo ključno mora biti fokus, se pravi, kaj morava mi dva zdaj rešati in v čim krajšem možnem času. In tukaj se potem tudi v bistvu delajo preskoki v učinkovitosti, v zadovoljstvu in enostavno, ko pogledamo, da tretjino svojega življenja preživimo v nekem delovnem okolju, da ga tretjino prespimo, ne, je včasih kar malo strašljivo, in enostavno se moramo dobro počutiti v okolju. In bolj dobro, ko se, bom rekel, počutimo v nekem socialnem tem okolju, predvsem mislim poslovnem okolju socialnem, bolj enostavno funkcioniramo. In bolj dobro, ko mi funkcioniramo, boljši smo lahko partner, boljši smo lahko sodelavec, vse to.
Ker se zadovoljstvo manifestira potem na še ostali nivoje.
Ja.
Gospod Andrej Zalokar, v tokratni oddaji Via Pozitiva sva zdaj v zadnjih minutah bolj fokusirana na to poslovno okolje, na poslovne odnose, pa vendarle se tudi družina ima svoje zakonitosti in tudi tam se želimo dobrega vodenja. In mnogi rečejo, da tudi v sklopu družine postavljajo vloge. Igor, vlog sem zaznala tudi pri vaši poslovni psihologiji. So kakšne razlike ali kako to postavljate in zakaj je to koristno? In kaj je pravzaprav to? Da se zavedam svojih limitov, ker dostikrat smo kar pametni, kaj bi moral vodja početi, vodja je mogoče pameten, kaj bi moral nekdo početi v nekih proizvodnih procesih, ki jih ne pozna niti od blizu. Je to modrovanje na nekih meglicah? Kaj imate pri tem v mislih? Kaj je igra vlog v poslovnem svetu?
Igra vlog predvsem je vse stvari, ki jih danes počnemo, je pomembno, da prvo postavimo vprašanje. Meni je bilo, bom rekel, eno izmed večjih spoznanj, ko sem začel spoznavati recimo coaching posel. Ne? Se pravi, da je osnova tega, da jaz znam stranki oziroma klientu postavljati tako dolgo vprašanja, da stranko pripeljem do željenega cilja, da si sama odgovori in da sama prije do zase najbolj primerne rešitve. Ko smo mi te stvari združili v prodajni proces in v te stvari so se, bom rekel, začele dogajati res v business to business totalne spremembe, ker ni več tistega, ne vem, nekega usiljevanja, ne? In je v bistvu spraševanje, pa tudi se pravi v osebnem, tem osebni tej komunikaciji s partnerjem doma je ključno, zaradi tega, ker je da nas nekdo posluša, da smo slišani, je v bistvu zelo, zelo, bom rekel, velik higienik, ki nam pomaga v bistvu boljšemu počutju, boljšemu zadovoljstvu in je pa seveda, smo racionalna bitja, racionalni um nam, bom rekel, zelo nagaja in včasih se ga tudi moramo naučiti, kako ga malo ustaviti. Ne? Meni se je dostikrat zgodilo, da sem bil doma, pa nisem bil doma, da boste poslušalci razumeli, z mislimi enostavno in potem se tudi izgubi neka interakcija. Ne? In to je enako tudi v delovnem okolju, si, nisi. Lej, jaz rajše delam pol dneva, cel dan, 3 ure, 2 uri, pa sem potem fokusirano odklopljen.
Tako mimo grede samo prešinilo me je, da bi bilo slišati zanimivo vaše mnenje. 6-urni delavnik se vam zdi, da bi nas to bolj fokusiral v delovno okolje, da bi bili bolj zbrani, bolj kreativni. So države, ki to zelo dobro že prakticirajo in imajo same pohvale.
Jaz sem tukaj en nasvet za vse poslušalce. Vsak dan v svojem delovnem okolju si vzemite list papirja in si točno, se pravi, v 10 ali pa 15 minutnih intervalih pišite, kaj počnete. To delajte 14 dni in boste na koncu ugotovili, da verjetno več kot 6 ur na dan ne delate. Mm-hmm. Tako da to v večini primerov se v naših družbah tu v Sloveniji ali pa že dogaja, samo ljudje ne razumejo več, kaj je delo, kaj ni delo. In tukaj je to največja razlika. Ne? Ali je najem brskanje po družabnih medijih zdaj delo ali ni delo, pač ve vsak zase v bistvu na katerem delovnem področju dela. Ne? In ko te stvari spoznaš, koliko dejansko ti konkretno delaš, se ti začnejo potem dosti odpirati nova spoznanja. Jaz vam rekel tako, ko boste te stvari naredili, vam bo verjetno lažje, ko boste dejansko naredili neko svojo oceno, koliko resnično vi res delate.
In naredimo.
In naredite, ja. To je v bistvu prvo spoznanje, je pa definitivno, da določena okolja, zasledil sem, da tu podjetja Skaza je v bistvu, da v računovodstvu ravno upeljala 6-urni delovnik, so področja dela, kjer je to možno.
Tako, ne? Ja.
V vašem primeru, v radiju bi pa
potrebovali še dodatne ekipe, ker je 24-urni program tako in
tako.
Ta mora teči, a ne?
Ja.
S 3 ali 6 ljudmi, to je pa potem naša odločitev.
Tako.
Andrej Zalokar, kaj bi radi predali tej družbi? Ali če vprašam še bolj konkretno, katera podjetja, kateri posamezniki, kateri kolektivi naj vas pokličajo in kaj lahko pričakujejo od vas in od vašega znanja? Kaj se vam zdi ta trenutek najdragocenejše? Skozi prizmo tega, ko ste rekli, da vam res ni vseeno za to družbo.
Zelo bom rekel, področje, na katerem delamo največ, je predvsem, se pravi, kako znanje, ki ga imamo, in ena izmed, bom rekel, specifik, zakaj nas podjetja, bom rekel, imajo rada, je predvsem to, ker znamo znanje, ki jih imamo, v bistvu s tehnikami prenesti na posameznike, ker v bistvu usposabljanje lahko ogromno različno, lahko ti je trener všeč, lahko ti ni, vseeno pa ključno je tisto, kaj bo v bistvu nek posameznik od tega odnesel, in je dejansko, se pravi, prevzemanje odgovornosti, da se skozi naša usposabljanja ljudje zavedajo osebne odgovornosti na nekih delovnih mestih, ker recimo, ko s kadrovniki opravljam razgovore ali pa se pogovarjamo za projektna dela, je to ena izmed perečih tematik, v bistvu kako doseči, da bojo ljudje začeli prevzemati odgovornost v svoje roke. In je to v bistvu tako, predvsem smo še malo preveč tukaj gledano še vedno na socialističnem načinu razmišljanja.
Zelo krivimo druge.
Vse bo, in doskrat se postavljamo recimo iz stališča emocionalne inteligence v vlogo žrtve in iz vloge žrtve zelo enostavno ne moramo nič narediti. Ko pa, bom rekel, te stvari začnemo zavestno spreminjati, je pa to tisto, kar nam v bistvu dolgoročno, bom rekel, daje največji preskok. Ljudje se moramo zavedati, se pravi vsak na svojem delovnem mestu, da enostavno stvari, ki jih počne, imajo širši vpliv. Ne samo gledati, ja, zakaj moram zdaj spet to narediti, pa zakaj moram narediti. Pa resnično, ena opaska vsem, kjer delate kjerkoli z ljudmi, razmišljajte prosim o tem, kaj se pogovarjate z vašimi sodelavci takrat, ko so zraven stranke. Ogromno, kar te res opazim, pa na različnih področjih, kako v bistvu se določene stvari pogovarjate, ki stranko prav nič ne briga, ki jo prav nič ne zanima. Stranko zanima samo, kako bo vašo storitev, vaš izdelek kvalitetno uporabljala. Zdaj, a sta vidva sodelavcem skregana, ali se imata fajn, ali je šef siten, ali ni, ali zahteva preveč od vas. Resnično bodite fokusirani na stranko. Bolj, ko boste fokusirani na stranko, več strank se bo vračalo k vam. In cela družba bo bolj nekako zadovoljna.
Andrej Zalokar, ko vas poslušam, prepoznavam veliko psihologije. Tudi to področje se je neverjetno razvilo v zadnjem desetletju, dobivalo takšne razsežnosti. Včasih smo psihologijo zelo povezovali le z neko pomočjo, ko se mogoče ne moremo več zanesti nase, pa na svoj um, pa na svojo presojo. Danes je pa psihologija na povsem drugih temeljih. Prihaja v ospredje. Kako vi to razumete in ta razvoj sodobne psihologije pa njenih principov?
Lahko rečem, da predvsem lahko rečem iz stališča, da te stvari so meni pomagale, v bistvu, da razumem samega sebe.
Tabujev je bilo veliko, no? Nekih ne bodi ga treba stvari v preteklosti.
Tega je vedno tako, zato ker recimo, ko imamo recimo analitični tip osebe, ki dejansko vse razmišlja, analizira, a ne? In tukaj pri psihologiji je toliko stvari, bom rekel, toliko študij v zadju narejenih, da enostavno so stvari toliko enostavne, toliko jasne. Je pa tako, recimo, mene psihologija, to prvič sem se srečal z njo v srednji šoli, me prav nič ni zanimala.
Vprašanje, kako je bilo predstavljeno?
Predstavljeno, zdaj, ko pogledam nazaj, je bilo...
A niti ne tako slabo?
Ne bom rekel, da bi bilo karkoli slabo, ampak enostavno pač mene so zanimale tehnične stvari, zanimal me je denar, biti izpostavljen drugač, ker enostavno okolje je bilo drugačne in nismo imeli pogleda v tem. Danes se recimo, ne vem, v določenih stvarih že v osnovnih šolah pogovarjajo Ker en izmed ključnih faktorjev, ki ga mi vedno damo tudi v Transolution biznisu, zraven je, kako se neka oseba v nekem danem trenutku počuti. In ko te stvari začnemo združevati in v bistvu spremljati, kako se počutim v eni interakciji, v nekem delovnem okolju, v nekem drugem delovnem okolju, je v bistvu več, ko boste teh stvari zaznavali, lažje in ostavne, vam bo tudi prej, ko ste me na začetku vprašala, povezati pa reči, aha, to je moja prava smer, prava odločitev, ni enostavno.
Torej, kako čuteš. Se počutim?
Ja.
Kako pa to povezati s tem, kar ste rekli prej, v biznisu ni čustev, kar rečejo Američani? Da jih samo navzven ne kažem?
Ne, tukaj ne gre, tukaj v bistvu ne gre za kazanje čustev navzven. Namreč na določene situacije, ki so, ne smemo gledati iz čustvenega stališča. To ne pomeni, da nisi čustvena oseba, ker recimo pri empatiji je tukaj zelo pomembno, da se mi ne uživljamo v druge osebe, ampak predvsem, da rečemo, ok, razumem te, razumem tvojo situacijo, tole pa tole so pa stvari, katerih mi dva morava govoriti, ki jih morava speljati in je, ker čustva so velik zaviralec.
Ker Andrej, napredka. Ker Andrej Zalokar, za vas rečejo prav to, ta empatija jih prepriča ljudi in potem lažje sledijo, ker imajo občutek, da jim nekdo govori nekaj, kar resnično razume.
Je to v bistvu na taka vzajemna pomoč družbi. No?
In tudi vi na ta način sproti preverjate tudi svoje vzorce, ko predavate, ko se uživljate.
Jaz bom rekel, jaz se nikoli ne uživljam v neke druge situacije, ker je to pač lahko nevarno. Predvsem je to, se pravi, da razumem situacijo in ravno širina znanj iz različnih področji, ker tudi na podjetja nas dostkrat vprašajo, ja pa mi bi imeli ravno specifično eno področje, ne, ki ga delate. Ne. Ok, pač delate širino, super, ampak vse več podjetij nas danes najema ravno zaradi tega, ker imamo ta širok pogled in potem prilagodimo program ravno za njihove stvari, ker mi damo drugo perspektivo zraven, da nismo samo v enem in istem krogu. Ne? To je, bom rekel, zelo, zelo pomembno razmišljanje.
Nekajkrat ste omenili transolucijski model. Zakaj gre? Samo na kratko, če lahko.
Zelo na kratko. Transolucijski model je predvsem združil več stvari skupaj. In eno je, se pravi, preteklost, iz kje pač mi prihajamo, potem je v bistvu dejansko trenutna sedanjost oziroma naše trenutno stanje, v katerem smo, in pa v bistvu naša prihodnost. In ta prihodnost, ki jo gledamo, kam želimo mi iti, je v bistvu neka vizija, neka imaginarna zadeva. In eno pomembno tu spoznanje, ki je predvsem to, da naši možgani prihodnosti ne razumejo. Ker v bistvu mi živimo v zdaj sedanjem trenutku, tudi mi dva sva zdaj tukaj, in naši možgani razumejo sedanjost. Mi smo v transolucijskem modelu to pomenovali, se pravi, prihodnost je za naša nova sedanjost. In seveda gre tukaj za večkrat preverjanja, vedno gremo v preteklost, kaj so bili v bistvu neki vzorci, ki so se nam pojavljali ali pa na kakšen način smo določene stvari izpeljali in v bistvu se konstantno prehaja in ko prvič naredimo neko tako analizo sami zase, ugotovimo veliko sebi, ko te stvari naredimo v podjetjih, pa dejansko pride do resnično ključnih spoznanj, ker ljudje smo večinoma usmerjeni samo naprej in nikoli ne pogledamo nazaj. In časih se nam zdi ta pot, ki jo gledamo naprej, še tako imaginarna in predaleč. A ne? Ko pa enkrat pogledamo nazaj, pa vidimo v bistvu, odkje smo prišli. Potem je pa tu še en ključni, glede na to, da imamo, se pravi, levo in desno možgansko polovico, se pravi, racionalni in pa emocionalni del, se vedno vprašamo pri nekih ključnih momentih, kako smo se mi tudi takrat počutili. In to nam predvsem pomaga za prepoznavanje nekih ključnih vzorcev. Ker če smo se mi v redu počutili, smo verjetno tudi naredili v redu stvari in to predvsem za prepoznavanje nekih vzorcev, zakaj smo mi takšni, kot smo. Definitivno v poslovnem smislu smo več na racionalnem delu, ne? Pri poslovnem coachingu pa nam to v bistvu pomaga, da v bistvu razvijemo potencial osebe, ki, s katero v bistvu kot transolucijski coach lahko dela. Ne? Ker je dejansko to počutje zelo vpliva na vse.
Je dragoceno, ker vi še celo poudarjate, da radi znanje širite med druge, lahko bi ga zelo skrbno varovali in čuvali zase. Se vam zdi, da si človek težko sam pomaga, da so določeni trenutki, ko pa ti res lahko le nekdo drug razsvetli problem?
Ja, ena izmed specifik, bom rekel, nas, ki delamo v, se pravi tudi kot coachi, je to, da imamo vsi svoje coache. Dejansko za v bistvu prepoznavanje, razbijanje nekih svojih stvari, enostavno določenih stvari, čist konkretno, predstavljajte si, da bi si zobozdravnik sam popravljal zobe. Greh drugem. Enako se zgodi recimo pri frizerju. Srčni kirurg ne bo mogel sam sebe operirati. Vsak potrebuje dejansko nekoga. Je pa tako, se pravi, ko vsa ta znanja imaš, seveda lažje. Lažje tudi sebi pomagaš v nekih momentih.
Hitreje prideš do nekih spoznanja.
Tako.
Andrej Zalokar, najlepša hvala. Na začetku ste omenili, pa mislim, da to še ni šlo v veter, da imate septembra nek zanimiv dogodek, je bolj za vodje, lahko nekaj povabiva poslušalce.
Ja, 22. septembra organiziramo drugi zapored za kolo poslovnega uspeha, kjer bomo združili, se pravi, 8 ključnih tematik na področju, se pravi, kdo sem jaz kot oseba, potem v bistvu, kako delujem do drugih področje, financ, kariere, družine. Se pravi, dejansko 8 ključnih področji, ki nas gradijo kot osebe, ki nas gradijo v poslovnem okolju. Tukaj povabimo različne strokovnjake iz različnih področji, ki na trgu pomagamo v bistvu ljudem do boljšega poslovnega uspeha. Kajti mi pravimo naslednje, da neka zadovoljna in srečna oseba je tista, ki ima urejena 3 področja svojega življenja. Se pravi, eno je v bistvu poslovno okolje, eno je družinsko okolje, se pravi družina in pa v bistvu moje okolje, kjer sem jaz sam sabo. In ko si lahko rečem, lažeš, da si srečen in zadovoljen na katerem okolj teh področji, bolj si lahko srečen. In to je nekako združeno v kolo poslovnega uspeha, kjer je predvsem namenjeno se pravi ljudem, podjetnikom, posameznikom, ki želijo v poslovnem uspehu se pravi imeti dobre rezultate in na drugi strani tudi živeti življenje.
Spremljajte delo podjetja KHD skupine, kjer je zaposlen gospod Andrej Zalokar trenutno, izvajate pa prodajne in vodstvene treninge za srednji in višji management. Hvala lepa za pogovor, za to, da ste nekaj zelo uporabnih konkretnih receptov, kako biti boljši vodja, razkrili tudi našim poslušalcem. Marsikaj, kar sva sicer iz poslovnega okolja izpostavljala, lahko vnesemo tudi v družinsko, če čutimo tam nek manko. Drugače pa mislim, da kar izstopa in to je kar naslov najene vdaje. Tako kot ravnam s seboj, tako z drugimi. Hvala lepa, gospod Andrej Zalokar, za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.